Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizler menen 10 turli usul haqida suhbatlashamiz. Nening 10 usuli ekan deb o'ylanib o'tirgan chiqarsiz. Ashulanuvni tez yengudning 10 usuli haqida suhbatlashamiz. Umrimiz shunday tezlik bilan o'tib boratir desek de bo'ladi. Hattoki kunimiz qachon aqirlab qolganini sezmay ham qolyapmiz. Bir yamasa 2 hafta o'tib ketganini bilmay ham qolamiz. Hamma qay yerlargadir asig'adi. Ko'pchilikning ashuvi murnining ushunda turadi. Сондай вақытта біздерге ең керекті болған нәрсе бұл тынышлану. Себебі ашуланудың пайдасы жоқ, хам пайдасы болмаған. Ашулану жұмысыңызды тезірек бітіріп те бермейді. Солай етіп, біздер менен бірге болып, сөйбетіміз дауамын тыңлан. Ашуланғанда ақыл хам сезім бірлессе, қайбірін мақұллауды білмей қаламыз. Соның ұшында дәслеп тынышлануды үйренгеніміз жақсы болады. Үйіңізге келгеніңізде қолайлы жерге отырып алып, қол хам аяқларыңызды еркін әрекетке келтірін. Бұл көрінісіңіз шеттен қарағанда басқаша болып көрінсе де, өзіңіз үшін қолайлы болсын. Көздеріңізді жұмып, денеңіз хам рухыңызды босатып, ойларыңызға дем берін. Бұл шынығуды әр күні, ямаса күнара 5 минуттан қылсаңыз болады. Ітібар берген болсаңыз, ашуланғаныңызда бір жеріңіз ауырады. Кеш болмағанда басыңыз ауырады. Сондай уақытлары дене хам организміміз күшлі болса, нерв тамырлары қатты күш салып тартылмайды. Бұның үшін бір күнде 3 мәрте 10 минут денеңізді шынықтырып, кеш болмағанда орныңыздан тұрып, қол аяқларыңызды шынықтырып тұрын. Ашуланған уақытымызда өз-өзінен көкірек алды демалу жолдары тезлесіп, әдеттегіден жоғарырақ көтеріліп атырғанын сеземіз. Бұл организм үшін қауіпті. Дем алуымыз тезлесе, демек тыншландыруға әрекет етуіміз керек. Терең дем алып, барлық тәшвішлеріміз салынған кішкене шарға жел беріп атырғандай, өкпеміздегі хауаны шығарып таслайық. Кішкене шардың реңі хам өлшемін көз алдымызға келтірейік. Және бір мәрте терең дем алып, жел берілген шарды аспанға ұшырып жібереді ғындай етіп үфлейік. Ашуланған уақытымызда тоқтап, жүрек ұрғанын тыңлауымыз да тыншылануға жәрдем береді екен. Қай жерде болсақ та, көздерімізді жұмып, жүрегіміздің ұруын тыңлап тұрайық. Бұл ұсыл жәрдем бермесе, өзіңізге мақұл болған қосықлар, ямыса музыканы қатты қойып, тыншыланама дегеніңізше тыңлауда дауам етін. Стреске түсу хәмме үшін, әсіресе хаялар үшін жүді қауіпле екен. Бұндай уақытта қанда адреналин мұғдары көтеріліп, жүрек ұруы тезлеседі. Нәтижеде дене бұлшық етлері қиналып, әрекетленуіне мәжбір болады. Ашуланған адамға бір қаран, маңлайында ұзын-ұзын жиырықлар, көздері қысылған, тістері бір-біріне қатты тиіп тұрған. Қандай жағдайға түссек те, жүзімізді тырыстырмауға харекет етейік. Ең жақсысы, ашуланып баслап атырғаныңызды сезсеңіз, дәру терең-терең дем алын. Жүгірудің ілажі болса, жүгірін, харекетте болын. Кеш болмағанда, қолыңызда қандай да бір кішірек нәрсе болса, оны айлантырып отырын. Осы кішкене харекетте тыншылануға жәрдем береді.